Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Unser heutiges Thema ist die moderne georgische Lyrik. Gestatten Sie mir 4 Vorbemerkungen als Einleitung. Ich weiß, hier in Leipzig kennen viele das Land Georgien und viele sind walten auch schon in Georgien, aber trotzdem gibt es noch Unklarheiten bezüglich des Landes und der Sprache. Deshalb möchte ich Ihnen Folgendes kurz als Einführung sagen. Ungefähr oder sogar weniger als 200 Jahre war Georgien an Russland angebunden. Und vorher und auch jetzt ist das Land selbstständig. Und wenn es nicht gerade von Mongolen oder Türken oder Arabern oder Iranern überfallen worden ist. Deshalb ist es ein großes Glück, dass wir heute ein freies Georgien haben. Aber viele leiten von diesen 200 Jahren ab, dass die georgische Sprache eventuell ein Dialekt des Russischen sei. Aber so ist es nicht. Im Gegenteil, man kann sagen, dass die russische Sprache und die deutsche Sprache verwandt sind. Das sind beides indogermanische Sprachen. Aber das Georgische und das Russische ist überhaupt, die sind nicht miteinander verwandt. Dann die zweite Vorbemerkung. Die Georgier, die besitzen ihre eigenen Buchstaben. Also es hat nichts zu tun mit den kyrillischen und auch nichts zu tun mit den lateinischen Buchstaben. Das sind ganz ureigene Buchstaben, die nur die Georgier besitzen. Und schließlich die letzte Vorbemerkung. Die Georgier besitzen eine lange Literaturtradition und sind überliefert literarische Werke seit dem 5. Jahrhundert, also älter als die russische oder deutsche Literatur. Und dieses Werk aus dem 5. Jahrhundert ist sehr ausgereift, sodass man schlussfolgern kann, dass die Literatur noch sehr viel älter ist. Und bereits im 12. Jahrhundert hat ein Schriftsteller, Shota Rustaveli, ein Buch geschrieben, Der Ritter im Tigerfell. Und dieses Werk wurde zur Welt, also gilt als Werk der Weltliteratur. Es besteht aus 1666 Vierzeilern. Und schon sind wir also bei der Lyrik angekommen. Die georgische Poesie ist die bevorzugte literarische Gattung der Georgier. Selbst die Epik hatte es schwer, im 19. und 20. Jahrhundert sich gegen die Lyrik durchzusetzen. Und schon erst recht in Umbruchsperioden ist das der Fall, wenn die Literatur sehr schnell reagieren will auf Ereignisse. Und deshalb ist es so, dass die Lyrik seit 1990 den Staffelstab wieder von der Epik übernommen hat. Und ich glaube auch bis heute, aber wir können ja dann unsere Lyriker selbst fragen, was sie dazu denken. Wir haben heute drei Lyriker, georgische Lyriker, zu Gast. Einmal ist das Eka Kevanishvili, Dichterin und Journalistin, geboren 1979, ganz blutjung. Dann haben wir Nika Giorgianelli, geboren 1974, Dichter und Sprachlehrer an Schule und Hochschule. Und dann schließlich Georgi Lobjanice, geboren 1974, Dichter, Sprachwissenschaftler und Übersetzer. Alle drei haben die Sowjetunion noch erlebt, aber nur als Kinder oder höchstens als Jugendliche. Sie sind alle in einem freien Georgien erwachsen geworden. Die Gedichte, die wir von Ihnen heute hören, sind alle ganz taufrisch und funknagelneu. Sie entstanden zwischen 2011 und 2014 und es ist ein ganz großes Glück, dass wir schon Übertragungen aus dieser Zeit haben. Und ich möchte Ihnen diese Anthologie empfehlen, die es hier auch gleich im Pop-Verlag anzusehen und zu kaufen gibt. Nun wollen wir die einzelnen Dichter vorstellen. Neben mir sitzt Georgi Lobjanice. Ich sagte schon, er ist Dichter, Hochschullehrer und auch Übersetzer. Er ist in einem kleinen Dorf bei Khashuri geboren und beendete 1991 die Schule mit Abitur, studierte dann an der Tbilisier Staatlichen Universität Orientalistik mit Fachrichtung Semitistik, arabische Sprache und Literatur. Seit 1996 ist er Dozent an der Universität. 1997 bis 1999 erfolgte eine Reise in den Iran und er studierte dort an der Teheraner Universität, kehrte dann nach Georgien zurück und war wiederum an der Universität tätig. Er ist Leiter des Islamischen Kulturzentrums und 2005 hat er eine interessante Doktorarbeit geschrieben unter dem Titel Jesus und Maria im Koran. Er übersetzte den Koran ins Georgische, er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er veröffentlichte mehrere Gedichtsbände, zum Beispiel Ein Fladenbrot für einen Weisen, Die Siedtemperatur oder Der Löwenzahnstrauß. Er übersetzte persische, arabische, mittelalterliche und zeitgenössische Werke, unter anderem von Rumi oder auch persische Märchen. Ich habe vier Gedichte von ihm übersetzt, Die Kiste, Die Rückkehr der Penelope, das Buch Hiob und Der Arabischlehrer. Ich muss sagen, das war Schwerstarbeit. Ich hatte zwar in den 1970er Jahren selbst auch mich mit dem Orient beschäftigt. Ich hatte ja neben Georgisch und Russisch auch noch Tadschikisch gelernt. Aber trotzdem waren mir viele Bezüge zum Koran und zur orientalischen Mystik nicht so bekannt. Und deshalb musste ich dann auch ab und zu mal beim Autor nachfragen, wenn ich einiges nicht wusste. So, ich übergebe jetzt das Wort und wenn er spricht, muss er hier drauf drücken.
Ich spreche Georgisch.
Ich muss übersetzen. Ich mache das, sprechen Sie Deutsch.
guten Tag, meine liebe Damen und Herren. მოგესალმებით. ძალიან მიხარია, რომ ამ ფესტივალზე ვარ. მირჩევნია ქართულად ვილაპარაკო, რამდენიმე სიტყვით მოგახსენებთ ჩემი ლექსების და ჩემი მეგობრების ლექსების შესახებ. Targni ki tu intar.
Ja. Ich bin kein Übersetzer. Das hat mir keiner gesagt. Rasuna dawjiro.
Hi.
Guten Tag, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und ich bevorzuge Georgisch zu sprechen.
Albat შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე წარმატებული ჟანრი ქართულ ლიტერატურაში, დღევანდელ ქართულ ლიტერატურაში მაინც არის პოეზია.
Ich möchte Ihnen mitteilen, dass die erfolgreichste Genre der Literatur in Georgien vielleicht die Dichtung ist.
Da განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ქართული პოეზიის მომავალი ცვლა, ახალი თაობა მოვიდა სრულიად განსხვავებული ხმით და თავისი თემატიკით.
Und die neue Generation der Dichtung ist mit einer neuer Thematik und neuen Stimmen gekommen.
Magalitat kartul literaturashi me-20 saukuneshi tu sheileva ase itkvas iqo ori mishnelovani da sheileva itkvas didi poeti khali Ana Kalandadze Izaor Jonikidze da dges zalyan mishnelovania rom akhalgazrda taoba khalebis upro aktivurad gamovidnen da akhali tematika shemoitanes soret khalvuri samqaros gazrebis tvalsazresit.
Ja, also im 20. Jahrhundert gab es zwei große Namen in weiblicher Dichtung, in georgischen weiblichen Dichtung. Es waren die Frauen Ana Kalandadze und Isa Orjonikidze. Aber schon heutzutage, im 21. Jahrhundert, es gibt mehrere Frauen, die Dichterinnen, und sie haben neue Themen in der Poesie eingebracht.
Magalitat ძალიან სასიამოვნოა, რომ დღეს ჩემ გვერდით ის მნიშვნელოვანი პოეტი ჩვენი თაობის, ჩემზე ცოტა უმცროსი, მაგრამ მაინც ჩვენი თაობის, ეკა ქევანიშვილი, რომელმაც ქართულ პოეზიაში შემოიტანა სოციალური თემატიკა.
Also neben mir sitzt eben Eka Kevanishvili. Sie ist eine junge Dichterin, sie ist jünger als ich, aber sie gehört eher zu meiner Generation, und sie hat soziale Thematik in georgische Dichtung gebracht, ja, neue soziale Thematik. Dafür ist sie, damit ist sie sehr wichtig.
Mnishnelovania is, rom Eka Kevanishvili aris zarmatebuli jurnalisti da is temebi, romelsats ashukebs rogorc jurnalisti, შემდგომ აისახება მის პოეზიაში, მაგრამ ეს არის ლიტერატურა უკვე და არა ჟურნალიზმი.
Also sie ist eine erfolgreiche Journalistin, und die Themen, an die sie in ihrem Beruf arbeitet, dann bearbeitet sie auch literarisch. Aber das ist schon nicht mehr Journalistik, sondern das ist eine echte Literatur, was sie in ihrer Dichtung vorstellt.
მნიშვნელოვანია, რომ ქართული პოეზიის პუბლიკაციებს და მათ შორის ეკას პუბლიკაციებს ხშირად მოსდევს ხოლმე მკითხველის მძაფრი რეაქცია. Magalitat ert-erti ლექსის გამოქვეყნების შემდეგ ეკა ქევანიშვილს პრაქტიკულად თავს დაესხა რაღაცა საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, იმიტომ რომ ჩათვალა ძალიან თამამად წერდა და საუბრობდა ისეთ ფაქის თემაზე, როგორიც იყო სოციალური, ეთნიკური, ეთნოსოციალური კონფლიქტები.
Also, und sie ist auch damit man muss unbedingt erwähnen, dass bei dir ist geschieht es oft, dass wenn sie eine Publikation veröffentlicht, so eine neue Herausgabe hat, wird es eine große Diskussionsthema in der Gesellschaft, und es kam auch vor, dass sie sehr stark kritisiert wurde, weil sie solche Themen bearbeitet hat wie Ethnokonflikte und soziale Thematik in der Poesie, und man hat das ihr hat man vorgeworfen, dass sie zu mutig ist.
რაც შეეხება შემიძლია ძალიან ბევრი ვილაპარაკოთ თითოეულ მათგანზე, უბრალოდ ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ, რომ არ გადაგღალოთ. რაც შეეხება ნიკა ჯორჯანელს, ნიკა ჯორჯანელი მნიშვნელოვანი პოეტია სწორედ იმით, რომ მან სალექსო ფორმები აიყვანა სრულიად ახალ დონეზე და ძალიან დახვეწილი ლექსი შემოგთავაზა. საქართველოში ეს ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ არსებობს დიდი ტრადიცია პოეტური მეტყველებისა და სწორედ აი რაფინირების თვალ ლექსის რაფინირების თვალსაზრისით, რომ რაღაც ახალი თქვა ავტორმა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ნიკას, მე მგონი, ეს წარმატებით გამოუვიდა.
Ja, also ich könnte heute den ganzen Tag über Eka Kevanishvili sprechen. Ich würde das gern tun, aber ich weiß, wir sind begrenzt in der Zeit. So spreche ich ein bisschen auch von Nika Georgianelli. Bei ihm ist es sehr wichtig, dass er so neue Poetik bei ihm entstanden ist. Er hat seine Poesie, seine Dichtung ist sehr raffiniert. Und er hat die georgische Poesie auf einem neuen Niveau gehoben, ja, von der Poetik her, und das war sehr mutig auch von ihm, da georgische Dichtung eine große Tradition hat, und von Poetik her, von der Form her ist es auch immer sehr vielfältig, und Nika hat noch eingereicht, diese georgische Poesie mit seiner Poetik.
ამიტომ ძალიან ძნელია, იცით რა, არსებობს პოეტები, რომლებიც თარგმანს უძლებენ, ასე ვთქვათ, და ისინი თარგმანშიც ჩანან, რომ მნიშვნელოვანი პოეტები არიან, და არსებობს პოეტი, რომლის სათარგმნელათაც საჭიროა ძალიან დიდი ძალისხმევა, რომ იმ ენის ფაქტად იქცეს, რომელზედაც ითარგმნება. ნიკას ლექსების თარგმნა ადვილი არ არის და თუ ეს გამოვიდა, მაშინ უნდა ითქვას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პოეტი დაიბადება თვითოულ ენაზე, რომელზედაც თარგმნია.
Ja, also wir alle wissen hier, Poesie zu übersetzen ist das Schwierigste, die schwierigste Sache vielleicht. Und dasselbe könnte ich vor allem vielleicht über Nika Georgianellis Dichtung sagen. Er ist nicht der einfachste übersetzbare Dichter. Seine Poesie zu übersetzen ist eben sehr schwierig. Aber wenn man es schafft, dann kann man sagen, jede Sprache, in die er übersetzt wird, wird reicher werden durch seine Poesie.
რაც შეეხება ჩემს ლექსებს თვითონ, ეს არის ჩემი ბოლო კრებული, რომელიც 2014 წელს გამოიცა. კრებულს ჰქვია არაბულის მასწავლებელი.
Ja, also ganz kurz sage ich auch von meiner eigenen Poesie. Das ist, ich habe so eine mein eigenes Buch, das wurde 2014 herausgegeben, und der Titel ist Arabischer Lehrer, Lehrer der, von Arabischen.
ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რასაკვირველია, ბევრი საქმითა ვარ დაკავებული, მათ შორის უნივერსიტეტში ვასწავლი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა, მაგრამ რომ დავფიქრებულ ვარ, ყველაზე უკეთ სადაც გამოვხატავ ჩემ თავს, ეს არის ლექსი და პოეზია, ამიტომ ყოველთვის დავწერ ლექსს.
Ja, also ich bin jemand, der sehr beschäftigt ist. Ich bin an der Universität tätig, er ist ein Professor an der Uni, aber die Poesie und Dichtung und Gedichte ist das Wichtigste, was ich mache, und ich werde das ständig machen, Gedichte zu schreiben.
ამ წიგნში ჩემთვის მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ურთიერთობა. როგორ უყურებს ერთმანეთს დღეს დასავლეთი და აღმოსავლეთი? და მე რაღაც, საქართველო ყოველთვის იყო შუაში დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის, და მეც როგორც ვთქვათ შუამავალი ამ ორ კულტურას შორის, როგორ ვაფასებ მათ ურთიერთობას? ეს არის შეჯახება თუ ახალი ეპოქის დასაწყისი?
Also die Hauptthematik meines Buches ist, meiner Dichtungsband, Gedichtbandes ist Osten und Westen und was dazwischen ist. Und ich bin auch eine Art von der Brücke zwischen Westen und Osten, ja. Und Georgien auch. Und ich möchte hier zeigen, ob es etwas Zusammenbruch ist oder Anfang neuer Epoche, ja, dass man Westen und Osten zusammen treffen, das Westen und Osten zusammentreffen.
მე აღარ მინდა გადაგღალოთ, ძალიან მოკლედ გითხარით ის, რაც შეიძლება თქმულიყო დღეს, და დიდი მადლობა მობრძანებისათვის, ინტერესისათვის, ყურადღებისათვის. მე ვფიქრობ, რომ ქართული პოეზია საკუთარ თავზე არ ლაპარაკობ ღმერთმანი, მაგრამ ქართული პოეზია ნამდვილად იმსახურებს იმას, რომ აღმოაჩინონ, დაინახონ და შეიყვარონ. ეს არის ძალიან სერიოზული პოეზია.
Ich möchte Ihre Zeit nicht mehr nehmen mit so viel Gespräch. Sie werden dann Ihre Gedichte auch vorlesen. Und ich möchte nur noch sagen, georgische Poesie ist wirklich etwas ganz Besonderes und es lohnt sich zu entdecken, zu lesen und durch die Dichtung Georgien kennenzulernen.
Და განსაკუთრებული მადლობა ჩვენს ჩვენი პოეზიის მთარგმნელებს, ქალბატონ შტეფი ხოტივარს, რომელმაც არაჩვეულებრივად დიდი სამუშაო გასწია იმისათვის, რომ ქართული ლიტერატურა საერთოდ თარგმნილიყო. თქვენ იცით, რომ ის დიდი ხანია თარგმნის ამ ლიტერატურის ნიმუშებს. Sabina Schiffler's რომელმაც თარგმნა ნიკა ჯორჯანელის პოეზია. თითოეულ მთარგმნელს აი აქ მაქვს კარგი ანთოლოგია, რომელიც გერტ რობერტ გრუნეტმა გამოსცა და პრაქტიკულად თავი მოუყარა ქართული პოეზიის ნიმუშებს. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისათვის და იმედია, რომ მომავალში ქართული პოეზია კიდევ უფრო მეტი ითარგმნება, კიდევ უფრო მეტ ქართველ პოეტს გაიცნობს გერმანელი მკითხველი. Vielen Dank.
Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken an den Übersetzern. Ich weiß, was für eine große Arbeit sie immer leisten. Das ist vor allem Frau Steffi Hotivari Junge, die seit langem georgische Literatur und Dichtung übersetzt und wir sind ganz dankbar. Und auch Sabine Schiffner, die schon Nika Georgianelis Dichtung übersetzt hat und überhaupt alle Übersetzer der Dichtung und sonst auch. Und ich habe hier dieses Buch, der bei Trajan Pop Verlag erschienen ist. Und das hat Herausgeber war Herr Gerd Grünert, auch ein Dichter. Und sie haben eine große Arbeit geleistet und viele georgische Dichter übersetzt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank.
Jetzt werden Sie Ihre Gedichte vorlesen.
მოგესალმებით, რადგან დრო აღარ დარჩა, ეგრევე კითხვას დავიწყებ მაშინ. დროა დავფიქრდე მეც. დროა დავფიქრდე ჩემს მოვალეობაზე. დროა დავფიქრდე იმაზე, რატომ არ ბზინავდა ჩემი ოჯახი. ნამდვილად იმიტომ, რომ მუშაობდი. ნამდვილად იმიტომ, რომ ლამაზი ვიყავი. ნამდვილად იმიტომ, რომ ხმამაღლა ვლაპარაკობდი. ნამდვილად იმიტომ, რომ თავი არ გავწირე. სიყვარული კი რატომღაც არ მეგონა ძილის წინ ხუთწუთიანი სექსი და დიდი სუპერმარკეტიდან ქმართან ერთად ამაყად გამოსვლა 70 შეკრით. არც ხელგადახვეული სიარული მეგონა სიყვარული, როცა ორსულად ვიყავი. არც გარემონტებული ბინა, არც ორი ნაბიჯი თქმის უკან სიარული. იქნებ, ამიტომ ჩამოიშალ. დროა დავფიქრდე ჩემს მოვალეობაზე და დავიჯერო, დაღლილი შეიძლება იყოს მხოლოდ ის. მე კი წინსაფრის ჯიბეში ვიტენო გაფენილის არეცხი ტაფაზე მიმწვარი თითი ეჭვიანობის დოზები მინაზე მიჭყლეტილი ცხვირი ბავშვების პამპერსები სერიალის ბედნიერი ფინალები და ასე ვიცხოვრო მოთმენით და მორჩილებით. ამაში ცუდი არაფერია. გააჩნია როგორ შეხედავ. მე კი საიდანაც არ შევხედე, ყველა მხრიდან იგივე გამოჩნდა. დროა მე ვიყო 18-ჯერ უფრო თბილი, მაგრამ არა სექსუალური. მაშინაც როცა სხვის ისუნი აზდის და ოჯახს როგორც მოყანყალებულ მაგიდას ოთხად გაკეცილი ფურცელი ისე გავერჭო დროებით სიმყარეთ. მე ასეთი ქვეშ გაგება უნდა მომეწონოს. საერთოდ მუდმივად ქვეშ ყოფნა უნდა მომწონდეს. ოთხშაბათს და პარასკევს არ უნდა მიყვარდეს, თუ შემთხვევით მთვრალმა ხელი არ მომიფათურა. მაგ დღეებში უნდა მოკრძალებით მოიშორო და ღმერთისკენ აახედო. მან კი თქვა ჩემი ცოლი ხარ, ღმერთს ვინ ეკითხება, მე კი სანთლები დაავანთო. სიყვარული მოვინანიო. დროა ბედნიერი ვიყო თავგანწირვით, რადგან მე ღმერთმა თუ მაინც და მაინც ამას დავუშვებთ. მომცა ძუძუები და საშო. მას კი უფრო აღმატებული ორგანოები. დროა თაყვანივცე მათ, რომ გაომრავლდე. დროა დაუბანო ფეხები და არასოდეს გამეპაროს თვალი უფრო ზემოთ და ვხედავდე ტერფიდან მუხლამდე და მკერდიდან შუბლამდე. დანარჩენი სხეული სიბნელეში უნდა დავინახო. დროა ამ სხეულზე ამოსული ჩემი თავი გველეშაპივით მომაჭრას, რადგან თურმე ვერ ვეტევი. რა ის იყოს მთავარი და მოიტანოს ფული, მე კი ყოველდღე გავუწოდო სია, დღეს გვინდა პური, მაიონეზი, ზეთი, მწვანილი და სიის ბოლოს მოკრძალებით მივაწერო ჰიგიენური საფენი. და ამით ვიყო ბედნიერი. ალბათ დროა. მაგრამ მე მახსოვს ერთხელ, კაცმა მე მართლა დაამბანა ფეხები და მას მე უყვარდი. ერთხელმა ჩემს კაცს მართლა დაუბანე ფეხები და მე ის მიყვარდა. მაგ დროს არც ერთს არ გვახსოვდა საღვთო წერილი. მაგ დროს არც ერთს არ გვახსოვდა რომელიღაც დეკლარაცია. და ჩვენ მქონდა ორი სხეული, ორი თავი, შესაბამისად ოთხი ხელი და ოთხი ფეხი და ვეტეოდით.
Ich lese jetzt die Übersetzung vor, die ist aber nicht von mir, sondern von Frau Sieger und Herrn Grünert. Es wird langsam Zeit, dass auch ich nachdenke. Es wird langsam Zeit, über meine Pflichten nachzudenken. Es ist Zeit zu überlegen, warum meine Familie nicht gedieh. Gewiss, weil ich arbeiten ging. Gewiss, weil ich hübsch war. Gewiss, weil ich eine deutliche Stimme hatte. Gewiss, weil ich es ablehnte, mich zu opfern. Aus irgendeinem Grund glaubte ich niemals, dass fünfminütiger Sex vor dem Einschlafen oder mit seinem Ehemann dutzende Pakete schleppend stolz aus dem Supermarkt herauszuspazieren Liebe sei. Auch glaubte ich nicht, es sei Liebe, hochschwanger, händchenhaltend herumzuschlendern, in einer behaglichen Wohnung zu leben oder zwei Schritte hinter dem Ehemann herzugehen. Ich vermute, das ist der Grund, weshalb es sich auflöste. Es wird langsam Zeit, über meine Pflichten nachzudenken und zu begreifen, dass nur er erschöpft sein kann. Ich hingegen die Taschen meiner Schürze zu füllen habe, mit trockener Wäsche, einem an der Bratpfanne verbrannten Finger, Anfällen von Eifersucht, der gegen die Scheibe gepressten Nase, den Windeln, dem Happy End des der Fernsehserien und so weiter zu leben, in Geduld und Gehorsam. Was wäre denn schon dabei? Alles hängt davon ab, wie man es betrachtet. Aber gleichgültig, wie ich es betrachtete, ich sah immer dasselbe Bild. Es wird Zeit, viel zärtlicher, nicht sexy zu sein. Selbst dann, wenn er nach einer anderen riecht und ich mich für die Familie wie ein vierfach gefaltetes Papierstück unter das wackelnde Tischbein quetsche. Im Übrigen hat mir eine solche Unterordnung general zu gefallen. Ich brauche ja auch nicht, wenn er betrunken mich aus Versehen antatscht, an jenem Mittwoch und Freitag Liebe zu machen, sondern ihm bloß sanft wegstoßen und gen Himmel zeigen. Er aber wird sagen, das ist nicht Gottes Angelegenheit, du bist meine Ehefrau, danach werden wir Buße tun, eine Kerze entzünden und unsere Sünde bereuen. Es ist Zeit für mich, eben mich aufopfern, glücklich zu sein, weil mir Gott, wenn wir das so annehmen, halt Brüste und eine Vagina gab. Ihm aber noch hochwertigere, privatere Teile. Es ist Zeit, diese anzubeten, um mich fortzupflanzen. Es ist Zeit, ihm die Füße zu waschen und dabei niemals meinen flüchtigen Blick höher huschen zu lassen, als dass ich mehr als nur von seinen Füßen bis zu den Knien und von seinen Schultern bis zur Stirn sehe. Andere Teile seines Körpers sollte ich nur im Dunkeln sehen dürfen. Es ist Zeit für ihn, mir meinen Kopf wie einen Drachen abzuschlagen, weil ich selber angeblich darin keinen Platz haben darf. Es ist Zeit für ihn, als Oberhaupt für den Broterwerb zu sorgen. Während ich ihm eine tägliche Liste aufstelle, heute brauchen wir Brot, Mayonnaise, Öl, Kräuter, bescheiden zum Schluss ergänzend, Damen binden und glücklich zu sein mit dem, ich denke, es ist Zeit. Aber ich erinnere mich auch, einst wusch ein Mann wirklich meine Füße und er liebte mich. Einst wusch ich wirklich des Mannes Füße und ich liebte ihn. Und in jenem Augenblick dachte keiner von uns beiden an die Heilige Schrift. Und in jener Zeit hätte es für keinen von uns irgendeiner Erklärung bedurft. Und wir hatten zwei Leiber, zwei Köpfe und entsprechend vier Füße und vier Hände. Und für jeden von uns war genug Platz.
Alanita.
Ruti. ახლა გამიხვდი, წეულაა და არა დალოცვა. კაცთა მებადურებად გაქცევთ. ისევ შევდივარ მდინარეში, სათხეველს ვისვრი და ალალბეთზე ბადეს რაც თან ამოხყვება იმას ვჯერდები. როგორ მჯერა ამ უგულო შემთხვევითობის არც ერთხელ რომ არ გაამართლა თავი ისევ მდინარეში მომასროლინა, მაინც ვეწევი. უსაშველოდ დამძიმდა ბადე და ისევ ყუთი, გარედან ბრწყინავს და თვალს აბრმავებს. კიცე ბეჭდით დაგმანული ათას ერთი ღამის კუმკუმა. ჯინებისაც იქიდან ვიცი, ბავშვიდან მათ აღწახებდა უსხეულო კამლის სახიან ავსულების წარმოდგენაზე. ამას გარედან საოცრება ახატია. უძველესი ირანული მინიატურა. თხელი ხაზების ფარშევანგებს ერთმანეთში ჩაუწნავთ ფრთები დასახეზე შუქ ჩრდილებად მიმოფანტულან. ერთმანეთისგან მოწყვეტილი ორი წარბი დაქანებულა და სურმის ხაზით კვლავ ერთურთისკენ მიისწრაფის გამოუცნობი მზერის უცხო მწუხარებაში. პირობითობის ტყვესახია, თავის სიღრმეს შენკენ მხოლოდ მინიშნებით რომ მოაშუქებს ან გიმალავს. მაგალითად თხელი ტუჩები, ფერდაკარგული გაცრეცილი ქლიავისფერი, ვნებიან კოცნას არასდროს რომ არ მოგანდომებს, სინამდვილეში გალიაა, სადაც ვნების ჩიტი ფრთხიალებს. კვლელის თვალები, მაგრამ მზერა ანგელოზისა. ჯერ ამ ყუთში საოცრებას გადავაწყდები. ძლივს მივათრევ ისე მძიმეა, როგორც სიკვდილი, რომელიც ხშირად თავიდანვე რომ არ დაგვაფრთხოს და განგვიზიდოს, სიყვარულს ირქმევს. ეს სახელი საკენკია, განგების ხელით გადმოყრილი მახეში აბამს გულუბრყვილო მეოცნებებს. უფსკრულის ორი ნაპირია სახელი და იმისი აზრი, მათ შუაში ჯოჯოხეთის ცეცხლი ვარვარებს. სიმძიმისაა სიყვარული, თუ კი სარჩოა, თუ მის...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.